azadlikradyosu.az. Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radyosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdim açınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Eurovision'ın Azərbaycan üçün uğurları haqda danışacağıq. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdürü Aydın Simiyev bu haqda fikirlərini bölüşəcəklər. Fuad Cəfərli artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Aydın Simiyev isə söhbətimizə telefonla bir qədər sonra qoşulacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436 77 41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050 744 10 17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Fuad bəy, artıq bir ildir ki, Azərbaycan hazırlaşdığı Eurovision mahnı müsabiqəsi başa çatdı. Azərbaycan necə yola saldı bu müsabiqəni? Bir ekspert olaraq fikirlərinizi buyurun.
Ümumiyyətlə, bir ildə biz çoxlu deyək ki, infrastruktur layihələri və onunla müşahidə edilən bəzi problemlər, həmçinin bəzi müvəffəqiyyətlər də gördük. Amma mən ən çox yadda qalanı oldu ki, Azərbaycanda həqiqətən belə bir mega proyekt həyata keçirildi. Mega proyektin həyata keçirilməsinin düzdür səhvkarları bir tərəfdən bizim musiqiçilər idisə keçərin ki, Eurovision qalibləri, ikinci tərəfdən də yəni ona bilavasitə dəstək olan yəni belə deyək, onun təşkilatçıları, sonra bu musiqi yarışmasının keçirilməsində müəyyən zəhmət çəkmiş insanlar oldular. Mən Eurovision'dan bağlı iki məqamı xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan son bir ildə, yəni dediyimiz kimi, yəni indi qiymətləri də açıqlanır. Yəni çox milyonlu, 100 milyonlu bir layihənin yəni gerçəkləşdirilməsinə gerçəkləşdirdim. İkinci bir tərəfdən də bu həm də ondan yadda qaldı ki, artıq sözünüz də bilirsiniz. Yəni bu izlənilir, bugün beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. Bakıda aparılan yenidən qurma ilə bağlı olaraq yaranmış deyək, problem, bu problemin də adı, yəni bir soradında mülkiyyət hüququ da pozulması kimi də insan hüquqları da yəni ortaya açılır. Yəni bu bilavasitə siyasi tərəflərdir məsələn, amma bütün istənilən halda yəni demək mümkündür ki, bu həmin vaxt baş verdi ki, Azərbaycan artıq bu mərhələ qədəm qoymalıdır. Bu mərhələ adı nədir? Azərbaycanda, Bakıda, şəhərin mərkəzində yenidən qurma, şəhərin yenidən salınması ilə və orada böyük infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsinə bağlı olaraq yaranan çox ciddi mübahisələr və müzakirələr, həmin zamanda yəni tərəflər arasındakı konfliktlər. Bunlarla qədər olaraq mən keçən yəni bir yaxşı ölkə təcrübəsi də almaq üçün keçmiş postsovet ölkəsində idim. Bu da peşdə bir aya yaxın mən işlədim bu sahədə və şəhərin yenidən qurulmasına bağlı olan problemler araştırdım ve çok güman ki bu yaxınlarda da eyni müzakirəylə Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat verəcək və bu problemlər müzakirə edəcək. Amma ümumilikdə öncə dursaq belə baxdı. Yəni bu Eurovision'dan qabaq başlanmış layihələr də var idi. Eurovision'la bağlı olan layihələr də var idi. Amma mən bütün bu kompleks şəkildə götürəndə mən daha çox şey gözləyirdim. Mən daha çox gözləyirdim ki, şəhərdə daha çox yenilənmə gedəcək. Şəhərin hətta əl dəyənməyən hissələri ki, var idi. Onlarda müəyyən tikinti bərpa işləri aparılacaq. Amma bunlar aparılmadı. Əvəzində isə yalnız şəhərin mərkəzində müəyyən deyək ki, infrastruktur layihələri həyata keçirildi. Deyək ki, mən gözləyirdim yeni otellərin sayı artsın, artmadı. Mən gözləyirdim şəhərin mərkəzi və şəhər mərkəzi ətrafındakı bəzi hissələrdə abadlıq işləri aparılsın, bu aparılmadı. Amma görünür, yəni bir il hələ kifayət edilmiş və yaxud da ki, dediyim kimi, yəni bizim şəhərə baxışımız, şəhər dizaynına baxışımız yəni fərqlidir. Hökumətdən fərqli olaraq. Ona görə də mən yəni mənim qədər qənaətbəxş hesab eləmək olar. Amma yəni dediyim kimi mənim gözləntilərim daha çox idi. Amma bu da varsa artıq geridə qalıb. Bundan sonra mən nə gözləyirəm? Bundan sonra mən gözləyirəm ki, somasa Azərbaycana bu verdiyi dividend ki, vardı Eurovision Azərbaycanda yaxşı bir kristal xolu inşa etdilər heç olmasa və bu kristal xolda heç olmasa biz regional əhəmiyyətli bir tədbirlər mərkəzinə çevirə biləcək, bilək gələcək turizm imkanları üçün deyək, musiqi və əyləncəli deyək ki, turizm üçün, musiqi və əyləncə turizmi üçün yaxşı bir fürsətdən istifadə edək. Yəni, bu arada indi irəlidəki dəqiqələrə danışarıq, yəni mənim gözlüklərim nədir? Mən ümumiyyə yəni, bir mənzərəni deyirəm ki, ümumiyyətlə, belə deyək, ziddiyyətli və həmçinin maraqlı bir məqamlarla da olub Eurovision ili, yəni şəhər salma baxımından.
Sizcə Azərbaycanın qazancı nə oldu?
Azərbaycan qazancı, belə deyək, siz əgər bunu Azərbaycanın qazancı deyək, bunu əgər Avropa müstəvisi baxımından deyirsinizsə, sözsüz ki, Azərbaycanda belə bir şounun keçirilməsinə, yəni mənim mənada heç gözləmirdi, heç özüm də gözləmirdim ki, belə yaxşı, belə açıq bir etraf etmək lazımdır ki, yaxşı bir şou keçirilsin. Baxmayaraq ki, mən Rusiya saytlarında oxuyuram, başqa Avropa saytlarında oxuyuram, mənim qədər bu Eurovision-dan bağlı olaraq skeptik yanaşmalar var ki, yaxşı keçirilmədi, keçənliklərə, əvvəlkilərə baxanda bu illərin musiqi tutumu zəifidir. Mən hər halda bu musiqi tutumu, bu tərtibatı ilə bağlı danışmıram. Sadəcə o bir şounun keçirilməsi, həqiqətən də yəni, yaxşı səviyyədə keçirilməsi demək mümkündür. Başqa bir tərəfdən bu, dediyimiz o siyasi dividendlər vardı, hansı ki insan hüquqlarla bağlı olaraq sonra mülkiyyət hüquqlarla bağlı olaraq əlbəttə bu problemlər var və problemlərlə bağlı olaraq da yəni müəyyən qədər işıqlandırılma aparılıb Avropada. Mən sonuncu da bunu demək istəyirəm ki, bir qədər yəni hər kəs öz prizmasından baxdı bu məsələyə. Deyək ki, hökumət böyük bir yəni mega layihəsinin həyata keçirilməsinə bağlı olaraq məlumat verdi, yəni bunu bəyənilədi. İnsan hüquqları müdafiəçiləri bunu Azərbaycandan başqa bir fürsət olaraq yəni istifadə edirlər. Siyasətçilər bunu başqa tərəfdən istifadə etdilər. Əslində, yəni bunun son verdiyi nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bu Avropa məkanına inteqrasiya olmaq yəni məqsədini qarşıya qoymuşdursa, bu məqsəddən hər kəs yəni bir qədər də olsa faydalandı. Yəni ən sonda yəni faydalanan Azərbaycan bəlkə də özü oldu ki, bəyəm mənə də bir Avropa mədəniyyətini heç olmasa zərrə qədər də olsa yeni bir Avropa trendinin Azərbaycan gətirməsinə nail olduq. Yəni bu trend nədən ibarətdir? Ən azından turizm üçün yaxşı imkanlar yaradılması, həmçinin Azərbaycanın tanıdılması və onun indi belə deyək, gələcəkdəki bu turizm imkanları, hətta başqa infrastruktur imkanlarının geniş istifadə olması üçün də yəni belə bir fürsətlər qazanır Azərbaycan azacıq da olsa. Və özünüz də görürsüz, hərdən bir insanlar deyirlər ki, yəni xaricdən gələn insanlar burada gəlmək istəyir, yenidən görmək istəyir. Amma hələ ki buna biz dediyimiz kimi kifayət qədər şərait yoxdur. Buna illərlə vaxt lazımdır və buna istək lazımdır. O ki qaldı başqa bir tərəfindən, yəni bu şəhərin yenidən qurulması ilə bağlı olan problemlərə, sürəsi problemlərə, yəni hər kəs də bundan başqa cür istifadə edir ki, uzun da həll olunan problemlərin həlli özünü tapsın. Yəni dediyim kimi, Avropa əslində müəyyən bir açıq tribunadır və bu tribunadan hər kəs istifadə etmək istəyir. Və bu tribuna istifadə olması da çox məqbul bir haldır. Çünki əgər belə bir mötəbər yarış keçirilirsə, belə bir mötəbər yarışa uyğun olaraq bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyir insanlar və hər kəs onu istədiyi kimi görür. Biri infrastruktur kimi görür, yəni bunu şəhər dizaynının gözü olması kimi görür. Biri yəni deyək ki, hüquqların müdafiəsi kimi görür. Biri siyasi proseslərin demokratikləşdirilməsi kimi görür. Yəni hər kəsin fərqli-fərqli nöqtələri var, amma ən nəticədə son nəticədə olandır ki, yəni hər kəs özünün bir dividendini götürüb burada. Yəni mənə güman edirəm.
Bir mahnı müsabiqəsi üçün bütün bunları etməyə dəyərdim. Yəni bu qədər pul xərclənməsinə və yaxud da ki, insanların öz vətəndaşını narazı salınmağına, onları tələm-tələsik şəhərdən kənara köçürülmələr, evindən çıxarılmalar, hətta kompensasiya barəsində razılaşmalar. Bütün bunları etməyə dəyərdimi? Bir mahnı müsabiqəsi üçün.
Bilirsiniz, yəni sözümün əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm. Azərbaycanda hələ ki planlaşdırma mədəniyyəti yəni hələ gəlib çatmayıb və bu planlaşdırma mədəniyyətinə çatmasına bir neçə müddət vaxt lazımdır. Və bu deyək ki, mədəniyyətin özünü də müəyyən bir əsaslanmalar olmalıdır. Bu əsaslanma nədən ibarət? Deyək ki, ta ki biz deyirik ki, bunlar hamısını etməyə gərək var idi. Amma nəzərə alaq ki, deyək ki, bundan sonra daha böyük bir problemlə üzləşəcək. Deyək ki, bu hələ bizim start layihələrdir, məqalə layihələrdir. Biz deyək ki, Füzuli küçəsindəki yenə də problemləri gördük, yenə bayraq meydanındakı problemlər və s. yerdəki problemlər. Yəni, deyək ki, hər dəfə eyni problem təkrar olunacaq. Və problem, bilirsiniz, bir tərəfdən Bakışar İcra Hakimiyyətindən də yəni, münasibətlərim var, yəni orada da yəni, insanlarda məlumatlar alıb. Mən həm hökumət tərəfdən o istəkləri də başa düşürəm, vətəndaşlar tərəfdən istəkləri başa düşürəm. Amma sadəcə olaraq ortada çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanda hələ bir tolerantlıq və bu vətən və dövlət vətəndaş arasındakı bir dialoqun tapılması barəsində biz yəni bir qəti fikrə gələ bilmirik və bu tərəflərin heç biri yəni bunu belə deyək, danışıqlar yolla həll etməyində maraqlı deyil. Məsələn, maraqlı olsalar da belə, yəni bu hələlik danışıqların yəni deyək ki, metod tapılmayıb. Və gələcək illərdə mən deyim ki, şəhərin yenidən qurulması ilə bağlı olaraq biz mühüm layihələr keçirməli və mühüm bir islahatlar aparmalıq. Əgər bu olmasa, bu bizim başımıza yenə də gələcək. Yenə də biz elə əvvəl kimi bu mülkiyyətlə bağlı olaraq yenə də çağırışları eşidəcəyik. Halbuki hər tərəf hər iki tərəf, yəni həm hökumət tərəfi, həm də vətəndaşlar özünə haqlı olduğunu sübut edirlər və müəyyən mənada müəyyən bir ortaq nəticədə gəlmək olmur ki, hardadır bu həqiqət? Yəni bu həqiqət hardasa ortada olmalıdır, amma bu həqiqət tapa bilmir. Amma o ki qaldı bu qədər vəsaitin xərclənməsinə bundan əvvəl yəqin ki, ekspertlər çıxış ediblər. Yəni, ekspertlər öz mövqələrini bildiriblər. Eurovision-la bağlı olaraq dolayısı və yaxud da ki, dolayı olmayan, birbaşa olan xərclərlə bağlı. Bununla demək istəyirəm ki, yəni, bilirsiniz, bir var, mən indi bir şeyə yadan salıb, Mirtele kampaniyasında bu Eurovision keçilməsi ilə bağlı bəzi pərdəarxası sirrlərini deyirlər. Yəni, ümumiyyətlə, Eurovision ölkələr seçilərini hansı, qalib ölkələr necə, hansı prinsiplərlə seçilir. Səndə belə prinsip də var ki, ölkənin seçilməsi həqiqətən də seçilən ölkə qonaqlığa qarşıla biləcəkmi? Əgər bu ölkə həddindən artıq kasıbdırsa, heç müsabiqənin yəni iştirakçıları və yaxud da müsabiqənin o münsifləri və yaxud da ki o ölkələr ki var hansı qərarlarının qəbuluna bilavası təsir edirlər. Onlar həmin ölkələrə yəni ciddi dəstək vermir. Amma hansı ölkələr ki bunu keçirmək qabiliyyətindədir və onların imkanları var. Yəni o həmin ölkələrə bilavası bir qədər də kömək edirlər ki həmin ölkələr birinciliyə çıxsınlar. Yəni belə bir yazılmamış qanun da var Eurovision.
Hətta bu İspaniya təmsilçisi deyir ki mən bura qalibiyyət üçün gəlməmişəm və bura təmsil olmağa gələndə məndən xahiş etdilər ki qalib olma.
Bəli. Belə bir şərtlər var, yəni ki, iqtisadi və məsələn Azərbaycan üçün bu çox strateji bir şeydir. Sözün yəni açına qalsa, yəqin ki, siz də və milyonlarla insan Azərbaycana keçən sevinir ki, bu Eurovision-da Azərbaycan qalib olub. Yəni mən özüm də böyük fəxr hiss keçirdim, çünki mən burada deyildim və mən deyək ki, elə bir yerdə baxırdım ki, orada məndən başqa heç kəs bilmir ki, Eurovision nə deməkdir. Və deyək ki, 10-15 il əvvəl tez desəydi ki, Azərbaycan Eurovision-a iştirak eləyəcək və orada qalib çıxacaq, yəni bu heç kəs gözləməzdi. Amma bu baş verdi. Bilirsiniz, ikinci bir tərəfdən də belə baxıram, yəni deyək ki, bir qədər əvvəl müxtəlif nazirliklər nümayəndələri məlumat verdilər ki, biz həqiqətən hazır deyilik belə deyək tədbirlərə, bizim zallarımız yoxdur, bizim nəqliyyat vasitələrimiz yoxdur. Deyirlərin həqiqət var. Həqiqətən də Azərbaycanda deyək ki, belə bir zal olmayıb heç vaxtı. 25 minlik zal biz görməmişik. Yəni dediyim kimi bu sonradan
da əgər bir çox ölkələrdə də yox idi. Yəni Eurovision keçirilən ölkələrdə elə Serbiyanın özünü götürək, orada da yox idi.
Yox idi. Yəni amma əslində Avropa Yayın Birliyinin qoyduğu əsas məqsədlərdən, əsas yəni hədəflərdən biri yoluna ibarət ki, 20-25 minlik bir zal olsun. Yəni bunun yaradılması bəlkə də bu gün üçün deyil, bəlkə də gələcək üçün mən dediyim kimi regional mərkəzə çevrilməsi üçün, yəni regional musiqi mərkəzinin çevrilməsi artıq bu barədə düşünmək lazımdır. Bəlkə bir yaxşı alternativdir. Və yaxud da deyək ki, yəni deyək ki, avtobuslar gətirildi şəhərdə. Yəni bu deyək ki, tur nümayəndə heyətlərinin gəzdirilməsi bu tamamilə yeni bir şeydir. Çünki həmin avtobusdan qiymətən az 350-400 min evrodur. Və yaxud da şəhərin turistik yəni gəzintilər üçün gözəl bir yer seçilməsinə. Açıq deyim ki, burdakı yəni işitmələrlə bağlı olaraq yəni mən məlumat verə bilmirəm. Çünki mən sözün açığı bu arada yəni çox dərinliklərinə getməmişəm, amma araşdırmamışam və əgər olubsa da yəni bu artıq bu başqa bir problemdir. Deyək ki, bu büdcə şəffaflığı ilə bağlı bir məsələdir. Amma mənim ümumi göstəricim ondan ibarətdir ki, hər halda əgər belə bir mərkəzin tikilməsinə ehtiyac varsa və bunu tikiblərsə, bu yəqin ki, çox ağlasığan bir rəqəm olmalıdır. Ağlasığmaz bir rəqəm olması...
Rəsmi rəqəmlərə görə 50 milyon manat ayrılır.
50 milyon manat, məncə, mən sözün açığı imhəndis olmadığıma görə bunun qiymətini dəqiq deyə bilməyəm, amma 50 milyon manat varsa bu da, yəni, mənə qədər yəni, ağlasığan rəqəmlərdir.
Mən qeyd elədim rəsmi rəqəmlərə görə, amma bəzi ekspertlərdikləri tamam başqa cürdüm. Eurovision Azərbaycanı bitdi artıq. Nə qoyub getdi? Hansı problemləri və yaxud hansı uğurları?
Eurovision Azərbaycana müəyyən mənədə dediyim kimi biraz turizm imkanları yaratmağa başlayıb. Sözünüz də bu Eurovision gedən vaxtı gördünüz Azərbaycanın müəyyən turistik imkanlarını göstərirdilər. Amma deyim ki, burada bir qədər də necə deyək, reallığı əks etdirməyən, amma ki, belə deyək, hər halda o kapasiti deyirlər. Yəni imkanları olan bu turizm məkanlarının reklamları gedirdi. Məsələn, Mingəçevirdə, Qəbələdə və yaxud da ki, Şəkidə, Naxçıvanda ilə Bakının ətrafında. Yəni müəyyən mənada bu hələ ki bir xam məhsuldur, xam biz turizm regionudur və bu regionun belə promotion olmasına, yəni əsas var idi. Və birincisi, məncə, turizm mənasında yaxşı imkanlar qoyub getdi. İkincisi, Azərbaycana müəyyən mənədə Avrointeqrasiyaya bir yaxşı şərait yaradıb. Mən belə düşünürəm ki, bundan, yəni dediyim kimi əvvəl, bu müxtəlif zümrələr, müxtəlif yəni sahələrdə olan insanlar, yəni dediyim kimi həm Eurovision keçirilməsində maraqlı olan hökumət, həm sıravi vətəndaş, həm siyasətdə məşğul olan bir şəxs, həm insan hüquqları üzrə mütəxəssislər, həm hüquq mühafizələri. Bunlar yəni hər kəs özü üçün yəni müəyyən bir dərs götürüblər buradan və onlar da özlərini yəni Avropaya çatdırmaq, yəni sözdən Avropaya çatdırmaq istəyiblər. Yəni bu müəyyən mənədə həm də deyim ki, Avropa yəni Yardım Birliyinin bu deyək verdiyi imkan mənim bir tribunadır. Yəni bundan yəni istifadə edədilər. Amma mənim gözlədiyim ən çox yəni iqtisadi məqamlardır. Bu iqtisadi məqam nədən ibarətdir ki, Azərbaycanda artıq deyək ki, bu bizim də həmişə hökumətin bəyan elədiyi bu varlı turistlərin yox, artıq kütləvi turizmin məkanı olması üçün lazımdır Azərbaycan. Yəni, kütləvi turistin axınının gəlməsi üçün lazım. Bu ülke, yəni, Eurovision onu göstərdi ki, Azərbaycanda turizmin imkanları nə qədər çox olsa, yəni, həddindən artıq kütləvi yəni, turizmə biz baş vura bilmirik. Çünki cəmi cümlətən 8 min nəfərlik otel yəni, imkanlarına malik olan Bakı şəhərindən, yəni, turizm imkanlarını gözləməyə dəyməz. Mən bir Bakı, yəni booking.com-da da var, yəni otellərin axtarışında. Mən bir həftə əvvəldən, yəni deyək ki, 10 gün əvvəldən Bakı üçün otelləri qiymətinə baxmaq istəyirəm. Mən qiyməti 80-90 dollardan aşağı otel tapa bilmirəm gün üçün. Yəni mən bunu bir sınaq məqsəd edirəm. Amma halbuki mən eyni şeyi Şərqi Avropa ölkələrinin, indi deyil, Mərkəzi Avropa ölkələrinin birinin payda, məsələn, Budapeşt və Praqa verəndə, orada mənə 40 dollar və çox yüksək yaxşı şəhər mərkəzində otellər çıxır. Yəni bu imkanlar hələ ki Azərbaycanda yoxdur. Hələ ki biz bir qədər belə deyək də bir qədər də yox, çoxlu sayda yəni məhdudiyyətlərlə qalmışıq. Yəni sadəcə olaraq biz elə şəhərin mərkəzinə göstərdiyi özünüz də gördüyünüz kimi, yəni bizim göstəriləsə hələ ki şəhər ətrafımız yoxdur. Bizim göstəriləsə hələ ki, yəni belədir.
Onlar hasarla örtmək.
Köhnə infrastrukturun yəni bərpası hələ ki çox ləng gedir heç bəzi hallarda da getmir. Yəni bunlar var. Yəni mən əsas bunları görmək istəyirdim.
Və bu yarışma ilində, yəni bu Eurovision ilində bir çox işlər görüldü. Yəni amma bunu elə eləmək olardı ki, misal üçün hər ehtimala qarşı hazırlıqlı olmaq. Belə deyək də, 20 ildə Azərbaycan müstəqildir və son illərdə gəlirlər də xeyli çoxalıb. Bu işlərin hamısını bir ilə saxlanmıyordu və bu bir neçə ildə daha keyfiyyətli işlər görüydü. Azərbaycan bilirdi ki, misal üçün, onun Crystal Hall kimi musiqi arenasına ehtiyacı var. Bunu bir neçə il əvvəldən də tikmək olardı, hazırlaşmaq olardı ki, sabırın belə bir müsabiqədə qalib gəlsə, bunu etmək olardı. Yəni, daha keyfiyyətli işlər görmək olardı.
Əlbəttə, razım sizinlə. Sadəcə olaq, bizdə hələ ki, hökumətdə bu investisiya proqramları həyata keçirilir. İqtisadçılar burada çoxlu müzakirə aparırlar dövlət investisiya proqramlarına bağlı. Bu proqram tipli, proqram xarakterli, hələ ki, investisiyalar Azərbaycanda nəzərdə tutma. Ona görə də hər şey belə kör təbii sürətdə baş verir. Tələm tələsikdə sonra deyək ki, heç nə baxırsan ki, vaxtında yerinə yetirmir və yaxud vaxtından çox uzun müddət yetirmir və yaxud çox qısa müddət yetirmir. Prinsipcə, yəni Azərbaycanda hər hansı bir layihə həyata keçirilməsinin bir proqram xarakterli bir məcmu olmalı. Yəni, dövlət özünün bir strategiyası məlum etməlidir. Deyək ki, bugün nəyəm əgər siz Bakıda o deyək, binaların yenilənməsinə və yaxud yenidən qurmanı görürsünüz, bunun üçün yəni, mənim bir strategiya olmalı. Deyək ki, yenidən qurma strategiyası olmalı şəhərin. Hələ mən baş plandan danışmam, baş plandan çünki əvvəl gəlir üçün. Və yaxud da ki, mənzillə bağlı olaraq bir bütün bir mənzil proqramı olmalıdır hökumət. Və yaxud da deyək, turizmlə bağlı bir proqram olmalıdır. Məsələn, deyək, 5 illik proqram. Biz artıq bir sans dövrə gəlmişik. Artıq zaman da göstərir ki, Azərbaycanda planlaşdırma artıq, belə deyək də, sistemin özün içində oturmalıdır. Yəni, bütün hamının üzərində oturmalıdır. Deyək ki, mən 5 il üzə hansı hədəflə həyata keçirmək istəyirəm. Daha ki, mən bugün Crystal Hall tikdim və Crystal Hall bu boş qalmamalıdır. Bilirsiniz, bunun yaxşı imkanları var. Yaxşı imkanlar nədən ibarətdir? Deyək ki, sentyabr ayında bura Jennifer Lopez gəlir iştirak etmək. Ola bilməz ki, yəni hər il deyək ki, 5-6 belə yaxşı mega ulduzların iştirakı ilə belə bir deyək ki, Eric Clapton gəlir iştirak edir. Siz regional bir tədbir keçirsiniz və Rusiyadan, Türkiyədən və yaxud da qonşu Gürcüstandan və yaxud da keçmiş əsrlərdən olan insanlar, turistlər gəlirlər, həm Bakıda istirahat edirlər, həm də konsertə baxırlar. Belə bir imkan və artma olmaz mı? Əlbəttə olar. Yəni, bu turizmin növlərindən biridir. Evet. Azərbaycanda deyək ki, hər şey biz tarixi turizm, sonra deyək ki, çimərlik turizmi, sonra elə dövrü mövsümü turizmə bağlamayacaq. Yəni, biznes turizm də lazımdır, belə əyləncəli turizm də lazımdır. Yəni, bütün bunların hamısını bilirsiniz, imkanlarını istifadə eləmək lazımdır. Bu imkanlardan istifadə eləmək üçün yaxşı bir infrastrukturun qurulması lazımdır və bu infrastrukturu da bilirsiniz, artıq bilirsiniz, o dediyim kimi o 5 illik planlaşdırma, 7 illik planlaşdırma artıq bunun çərçivəsinə salmaq lazımdır.
Eurovision kimi möhtəşəm bir tədbirin keçirilməsi ilk növbədə onu göstərir ki, Azərbaycan ciddi bir ölkədir. Azərbaycan öz mədəniyyətini dünya ictimaiyyətini göstərməyə qadir olan bir ölkədir. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyib, 11-ci bu mahnı müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasına bariz nümunədir. Azərbaycanın nəqliyyat sistemi Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi zamanı üzərinə düşən öhdəliyi layiqincə yerinə yetirib, bunu isə trendə Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov bildirib və Həsənov bildirib ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı, Bakı Dəmir Yolu Vağzalı, Bakı Beynəlxalq Avtovağzalı turistlərin və qonaqların yüksək səviyyədə daşınmasını təmin edib. Mən görək dinləyicilərimiz nə yazırlar, onların da fikirlərini oxuyaq. Eurovision Azərbaycan hakimiyyətinə baş ağrısı verdi və hakimiyyətin yalanları dünya ictimaiyyətinə aydın oldu. Sato yazır bunu. Avropanın 100 illiklə dövlət ənənəsi var, bizdə isə cəmi 20 il. Avropa bizdən özləri kimi olmağı tələb edir, zaman baxımından mümkün deyil, amma özləri Eurovision səs verməsində juri kimi deyil, diplomat kimi səs verdilər. Mən hep fikirləşirdim ki, niyə İran kanalı məhərrəmlikdə şəhidlərdən deyil, Eurovision-dan danışır, dünya siyasətini görmək oldu. Millət onlara vətənpərvərliyi əla göstərdi. Mərdəkan Əmirxandan yazır bu fikirləri. Bu hakimiyyət əvvəlcədən bilsəydik ki, Eurovision bu qədər onlara problem yaradacaq, beynəlxalq aləmdə bu qədər biabır olacaqlar, onlar heç vaxt imkan verməzdilər ki, keçən Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycan təmsilçiləri qələbə qazansın. Tayfaya tayfanın maraqları daha önəmlidir. Mən mesajlar çox gəlib, mən onların hamısını oxuya bilməyəcəyəm. Son olaraq sizə söz vermək istəyirəm. Həm eşitdiklərinizə Xarici İşlər Nazirliyinin, həm də Nəqliyyat Nazirliyinin fikirlərinə qısa.
Mən hər iki tərəfdə yəni həqiqətlərin oldu. Mən ümumiyyətlə birinci Nəqliyyat Nazirliyinə başladım. Səmid, oradan ki, nəqliyyatda çox yaxşı işləyiblər. Yəni, mən buna razıyam. Nəqliyyat barədə, yəni, deyək ki, həm bu shuttle buslar, həm metronun işləməyi, həm müəyyən mənada, yəni, mən də axşam şəhərdə idim və şəhərdə avtobusda istifadə edəm. Yəni, buna razıyam. İkinci tərəfdən də, yəni, bu Xarici İşlər Nazirinin fikrinlə də, yəni, razılaşmaq olar ki, yəni Avropa inteqrasiyasıdır. Amma bu, yəni bu hökumətin mövqeyidir və hökumətin mövqeyi də, yəni sözsüz ki, ekspertlərin və yaxud da kişitmə mövqeyindən fərqlənəcək. Avroviziya ilə bağlı olaraq cəmiyyət arasında, yəni iki tərəfli ikili münasibət olanlar da var. Onu yəni dəstəkləyənlər çoxdur. Onu yəni belə deyək, keçilməsində müəyyən